VOA.
Dubartoonni hawaasa Oromoo Washington DC, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Delaware irraa walitti dhufan har'a Washington DC ka jiru ministirii dantaa alaa United States duratti hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Hiriirri kun waldaa dubartoota addunyaan kan waamame ta'uu dura teessuun boordii hawaasa Oromoo kan Washington DC adda Janet Adam dubbatanii jiru. Kaayyoo hiriira kanaa maal akka ta'e Tujubee gaafate akkas jedhan.
Kaayyoon hiriira har'aan kanaa dubartoota addunyaadha, dubartoota Oromoodhaatiitu waamicha ergee. Akkuma beektanii dubartoonni oggaa bakki dubbiin hammaattee rakkoon jabaattee gadi bahu har'aan kanaa ilmaan Oromoo irratti rakkoon isaa, miidhamni isaa, jechaan isaa, dararamni isaa, roorroon isaa hedduu gatii heddummaattee jirtuu fi nuti dubartoonni bakka hundattuu magaalaa jirrutti warri biyya alaa jirru walitti dhaamnee akka gadi baanu walitti himnee nutis qooda keenya warri Washington DC keessa jiraatu mootummaa dantaa alaa Ameerikaanii fuula dura dhaabbannee himannaa keenya uummata keenyaa rakkoon irra jirutu sirrii akka hin taane akka dhaabbatu gargaarsi mootummaan kun immoo mootummaa har'aan kanaa dimokiraasii dhaamsee uummata sabaaf sablammoota hacuucee jiru kana akka irraa dhaabu gaaffii gaafachaa jiru.
Dubartoonni hiriiraa irratti hirmaatan eessa irraa dhufan?
Dubartoonni hiriiraa irraan kanaa as dhufanii Washingtonii fi naannootaa Virginia, Maryland, Pennsylvania, Delaware warra naannoo akkanaatti dhufanii warri biraatis dhufuu ni dandeenyu warrumaan ila ammaan kanaa harkeen makaatii dhawee. Haa ta'u malee magaalaa hundattuu bakka jiranitti Oromoonni hiriira egaa gaafa Hacaaluun du'ee jalqabee rakkoo uummata Oromoo dararama, ajjeefama, hidhama irra gahaa jiru kana himachuudhaa fi bakka jirutti magaalaa jiru cufattuu bahaa jira. Akkuma agartanii roorroon keenyaa, rakkinni keenyaa bara baraan Oromooni xiqqoo naawayyaa'e barbara jedhee uummata sabaaf sablammootaa wajjin wal qixxummaadhaan dimokiraasiidhaan jiraachuu ni dandeenya, filannoo ni godhannaa jedhee bakka yaadu ifaan kan dhaame har'aan kana du'aa fi ajjechaan dararamni namoota keenyarra gahaa jiru hanqana kan jedhamne qaama nama suukanneessu keessattuu miliitarii biyya saniitiinii fi hin beeku miliitariilee ta'uu isaanii uffannuma isaaniitiif fakkaata wanni isaan uummata irra geessisaa jiranii waan hanqana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye waan addunyaa kanarratti hin argamin waan ilmaan Oromoodhaa amata 150 keessatti meebii zaman aminilik arkanii ta'uu danda'a hin dhalanne haa ta'u malee baraan jiraadhee fi dhalate keessatti takkaa arkamee waan hin beekne afaan kana irratti ta'aa jira.
Hiriirri hawaasa Oromootiin addunyaa garaagaraa Ameerikaa dabalatee geggeessamaa jira. Inni kan har'aa kun garuu kan dubartootaati. Maaltu adda isa godhe?
Akkuma seenaa Oromoodhaatti dubartoonni siqqee qabattee oggaa dubbiin hammaatte ganda iyyattee mudhii sabbata hiikkattee guftaa lafa kaayyattee gaafa rabbii siidhaattis iyyattu gaafa nama siidhaattis iyyattu har'a akka ta'e Oromoonni akka arkanii fi beekanii fi obboleeyyan keenya bira dhaabbachuu keenya nuti hawwan nuti obboleeyyan qooda keenya immoo akka fudhachaa jirru akka fudhachuudhaafis deemnu kana bakka tokko bakka obsa bira bakka kunneen garsiisuudhaa fi hiriirri kun waamame dubartoota.
Gaaffiis mootummaa Ameerikaatiif dhiyeessitan hagam gargaara jettanii yaaddu?
Mootummaa Ameerikaaniidhaatti gaaffii nuti gaafannee qofa duuti Hacaaluudhaa akkanumaan dhiinisaa kan badee lafatti hafuu miti dhugaadhaa artistoota hedduu yeroo yeroodhaan dhabneerraa beekota Oromoodhaa yeroo yeroodhaan dhabneerraa haa ta'u ijoo Oromoodhaa yeroo yeroodhaan dhabneerraa har'aan kan immoo kunis akka jenereeshinii keenya kana keessatti akka ittiin fufne mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan addunyaadhaa akka dubbisan ilaalee xiinxaalee bakka takkarra maalirra akka ta'e kuni waan Hacaaluu ajjeessanii uummata guyyuma san immoo obboleeyyan keenyaa Johaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa akkanumatti shibbuta isaa hiikuu irratti kabobbahanii kuni konsensus akka gaariitti waan walitti qabatamee ilaalu waan tokko tokko ilaalu odoon ta'ini mootummaan ammaan kana jiru kuni sirna nuti jibbinee bara dheeraa dura sirraa darbinee sirna mormii ilmaan Oromoodhaa irratti dhaabbatte sirna miniliik sirna keenyaadhaan irratti deebisuudhaaf kadeemu gatii ta'ee fi kana mormuudhaan mala kada mali baka abane himanne nuti manni oromo da demokrasi da filanno da walkituma imani tif ta walkituma sabati sablemotati o Ethiopia sabati sablemoni walkitati kaysa filasani kaysa itti jiratan ka amu akkate he sakin kenya kan akkate he kanarata kan gargarani gargarsi isaani mo hara adda addaati kenya ni maalifi gargarsi kuniti nuti akka iman oromo asti daluni kenya oromo atau male nuti citizenship in kenya by in kenya amerikani da taxpayers men man korin kenya kan kabale akkata sidati gachinu nu ajjetu da fakkai hin olle kana ijennon kenya kana kana badalani
namota meqa tirratti rimata ettani ya duirira arratti
namootin baqen nirmata jenne yana de amanta ne jal qabama jira hibirini namni kenya bakkayu ufajira so ila amanta na la koitta kana jeti timu yodi ni dande nyelle akana ma ibba ibba ta ma zakka mani astabata ni jira
adde jannati tsanu kenitani feddu galatoma
galatom nadiya.